Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតពលករស្ពាយបំណុលដែលជាកម្ចីធ្វើសោហ៊ុយទៅធ្វើការនៅថៃវិស័យផ្ដោតលើការអប់រំសម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់កំពុងកើនឡើងលឿននៅចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសង្កេតការព្រួយបារម្ភចំពោះសារាចរណែនាំរបស់វៀតណាមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីគុណតម្លៃនិងសុចរិតភាពរបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមបច្ចឹមប្រទេសពិចារណាវិធានការថ្មីបន្ទាប់ពីហុងកុងអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសនានាសហការគ្នាដើម្បីឲ្យមានបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមានសុវត្ថិភាពនិងទុកចិត្តបានអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តួលេខរបស់ក្រសួងការងារបានបង្ហាញថាពលករខ្មែរដែលធ្វើចំណាកស្រុកដោយមានឯកសារមានយ៉ាងហោចណាស់1,300,000នាក់ខណៈសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិពលករលើកឡើងថាពលករយ៉ាងហោចណាស់1,000,000នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើចំណាកស្រុកដោយគ្មានឯកសារពលករជាច្រើនអ្នកបានខ្ចីបុលគេដើម្បីធ្វើឯកសារឬបង់ឲ្យមេខ្យល់ដើម្បីធ្វើចំណាកស្រុកហើយពួកគេខ្លះបានបង្ខំចិត្តត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយបន្តស្ពាយបំណុលទាំងនោះជាប់ខ្លួនរាប់សិបឆ្នាំអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំ2012អ្នកស្រីវ៉ាន់សូរឿនអតីតពលករមួយរូបនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានខ្ចីលុយពីអ្នកជិតខាងប្រមាណជា 15,000 បាតឬស្មើនឹងជាង400ដុល្លារយកទៅបង់ឲ្យមេខ្ចលដើម្បីឆ្លងដែនទៅធ្វើការងារសំណង់នៅប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីរបរធ្វើស្រែចម្ការរបស់អ្នកស្រីមិនបានផលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកស្រីសូរឿនបានសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកដោយគ្មានឯកសារដោយសារចំណាយតិចជាងការធ្វើចំណាកស្រុកដោយមានឯកសារ
ណែបងខ្លាខ្ញុំធ្វើប៉ាសពឿម្នាក់30,000រួយក៏ខ្លាហ្នឹងគ្រូ2នាក់អស់60,000ក៏ឡមួយឆ្នាំកន្លះត្រឹមបានលើងទូនោះយើងចង់ការគេអុយអាប៉ាសពឿក្រុមហ៊ុនរោលឡ3ឆ្នាំត្រឹម4 5ឆ្នាំត្រឹមដោះរួយល
ធ្វើជាកម្មករសំណង់នៅប្រទេសថៃអ្នកស្រីទទួលបានកម្រៃ150បាតឬស្មើនឹងជាង4ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយធ្វើបានជាង3ខែអ្នកស្រីសូរឿនបានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយសាររងផលលំបាកខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការនិងប្រឈមនឹងដំរួតថៃតាមចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីនៅតែជំពាក់លុយគេដោយមិនទាន់អាចសងរួចនៅឡើយ
ធ្លួយបានជាទូថៃគេជំពាក់គេគេនោះជំពាក់គេតែកើនហើយបកាយកពីនេះដាក់ឯនោះម្ចាស់គេទាគេយើងទាទៅនេះដាក់ទៅនោះដាក់ទៅនេះហើយយើងមានរួយបានរួយបានតែមកចាយមកចាយ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបាននឹងកំពុងធ្វើចំណាកស្រុកដោយមិនមានឯកសារដូចជាអ្នកស្រីវ៉ាន់សូរឿនភិជាច្រើនខ្ចីលុយក្រៅផ្លូវការពីអ្នកចងការប្រាក់ដើម្បីបង់ឲ្យមេខ្ចលនិងដើម្បីចំណាយលើការធ្វើដំណើររកការងារធ្វើនៅប្រទេសគោលដៅការចំណាកស្រុកបែបនេះធ្វើឲ្យពលករខ្លះប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនរហូតត្រូវបង្ខំចិត្តត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយត្រូវបន្តស្ពាយបំណុលដែលជាកម្ចីក្រៅផ្លូវការមានការប្រាក់ខ្ពស់ទាំងនោះបន្ថែមទៀតស្រដៀងនឹងអ្នកស្រីវ៉ាន់សូរឿនដែរលោកហោមវិទូអតីតពលករធ្វើការនៅប្រទេសថៃម្នាក់ទៀតនិយាយថាកាលពីឆ្នាំ2017លោកបានខ្ចីលុយគេចំនួន3500បាតឬប្រហែលនឹង100ដុល្លារដើម្បីធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃដោយសារប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពខ្លាំង
រੋវាមិនគ្រប់នៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារអង្កត់លុយខ្ញុំសូមបីតង្កហូបពុំមានផងអត់តង្កយ៉ាងកធ្វើស្រែក៏មិនបានទៅបានខ្ញុំហ៊ានទៅដល់ខ្ចីបុលវារហូតដល់សុចិត្តទៅប្រទេសថៃ
មុនធ្វើចំណាកស្រុក លោកហោមវិទូរំពឹងថានឹងអាចរកលុយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដែលមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកប៉ុន្តែផលវិបាកក្នុងការធ្វើការងារនិងប្រឈមនឹងការរត់គេចពីដំរត់ថៃតាមចាប់ដោយសារធ្វើការងារគ្មានឯកសារបានបង្ខំឲ្យលោកធ្វើដំណើរមកស្រុកកំណើតវិញក្រោយធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាន2ឆ្នាំសប្តាហ៍នេះលោកហោមវិទូនៅបន្តបង្ការប្រាក់ដែលបានខ្ចីពេលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃហើយលោកក៏បានខ្ចីប្រាក់ប្រមាណជា 60,000 បាតឬស្មើនឹងជា 1,600 ដុល្លារពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុថៃដើម្បីទិញដីធ្វើស្រែបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុក
ជួបតន្ត្រូតមួយចាប់រត់ដល់ខ្ញុំហ៊ានលូតតលាក់ទៅលើប្រទេសហើយលោកបាក់មែនទែនដល់ហើយបថុយមកវិញតូក៏ខ្ញុំឈប់តូខ្ញុំថាអូធ្វើជាជនតរប្រទេសខុសច្បាប់សូមបីតាអាយុជីវិតមិនស្ដាយផងខ្ញុំគិតខ្លួនខ្ញុំតូបើថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំសុខចិត្តរស់នៅនៅប្រទេសខ្មែរវិញល្អបើថាតូខុសច្បាប់ខ្ញុំឈប់តូទៀតហើយខ្ញុំ
បតាមក្រសួងការងារពលករកម្ពុជាប្រមាណជាជាង1,300,000នាក់កំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយមានឯកសារគណៈសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងទេសន្ត្រប្រវេសប៉ាន់ស្មានថាពលករប្រមាណជា1,000,000នាក់ផ្សេងទៀតចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានឯកសារកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លើកឡើងថាក្នុងចំណោមអតីតពលករជិត400នាក់ដែលអង្គការសង្ត្រាល់បានសម្ភាសន៍មានចំនួន 64.7% ជំពាក់បំណុលដោយសារខ្ចីលុយគេធ្វើឯកសារនិងខ្លះបង់ឲ្យមេខ្ចលដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកកញ្ញាថាសម្រាប់បំណុលដែលពលករកំពុងជំពាក់មិនងាយនឹងអាចសងម្ចាស់បំណុលអស់ដោយសារការប្រាក់ខ្ពស់ជ្រុលខណៈពលករខ្លះទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបខ្លះរងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មហើយខ្លះធ្វើការដោយមិនមានឯកសារដែលងាយនឹងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនពីអាជ្ញាធរកញ្ញាត្រីសុភាបន្ថែមថាក្រសួងការងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតគួរសហការគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនបង់ថ្លៃឬបង់ក្នុងតម្លៃទាបបំផុតតាមរយៈការបង្កើតគោលនយោបាយក្នុងការជ្រើសរើសពលករប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ជាពិសេសគួរមានការសម្រួលដល់ការរៀបចំឯកសារនិងនីតិវិធីក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកសម្រាប់ពលករបើតាមកញ្ញាត្រីសុភាពលករម្នាក់ត្រូវចំណាយចន្លោះពី450ទៅ650ដុល្លារក្នុងការរៀបចំឯកសារដើម្បីអាចធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ខណៈការចំណាយលើមេខ្ចលដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយគ្មានឯកសារត្រូវចំណាយចន្លោះពី150ទៅ200ដុល្លារសម្រាប់ពលករម្នាក់ក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Likado ស្ដីអំពីការនាំឲ្យមានចំណាក់ស្រុកចេញកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020រកឃើញថាការជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិមួយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកលុយសងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងនោះពលរដ្ឋមួយចំនួនបានខ្ចីលុយឯកជនមកសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលនាំឲ្យបំណុលកាន់តែច្រើនលោកអូនកតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលើកឡើងថាក្រសួងបានដាក់លក្ខខណ្ឌដល់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពលករទៅក្រៅប្រទេសឲ្យធ្វើយ៉ាងណាធានាថាពលករទៅក្រៅប្រទេសត្រូវតែស្របច្បាប់និងមានការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលព្រមទាំងរៀបចំរាល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ពលករលោកបន្ថែមថាក្រសួងក៏កំពុងពិចារណាក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយឲ្យបាន 10% លើការរៀបចំឯកសារចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសផងដែរសម្រាប់អ្នកស្រីវ៉ាន់សូរឿនដែលជាអតីតពលករដែលកំពុងស្ពីបំណុលសល់ពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងមិនត្រឡប់ទៅធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកម្ដងទៀតនោះទេដោយសារការធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើឲ្យអ្នកស្រីត្រូវជំពាក់បំណុលគេរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃ
តែក្រោយលលមានឲ្យកូនឲ្យចៅទូទៀតចិត្តឲ្យនោះតាមបងតាមប្អូនតាមទីដែលស្គាល់ទៅហ៊ាននេះនេះគឺញ៉ៃរឿងថាហ៊ានទូទៀតទេថៃវាពិបាកញ៉ៃរឿងថាយើងទូខុសផ្លូវ
រីកាពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កំណើនយ៉ាងលឿននៃប្រជាជនវ័យចំណាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងជំរុញឲ្យទីផ្សារនេះរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាប្រាក់សោធននិវត្តន៍ទាបនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខតេតិនទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់នានាដូចជាសេវាសុខាភិបាលជាដើមនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមនុស្សវ័យចំណាស់ជាច្រើននៅពឹងផ្អែកលើកូនកូនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅឡើយនិងបង្អាក់ដល់សក្តានុពលនៃឧស្សាហកម្មមនុស្សវ័យចំណាស់នេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាជនវ័យចំណាស់ដែលកើនឡើងយ៉ាងលឿននៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងជំរុញឲ្យមានទីផ្សារមួយដែលប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមនិងកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់ថ្នាក់សិក្សានិងសកម្មភាពកសាន្តសប្បាយនានាដូចជាការហាត់យូហ្គាការវាយស្គរអាហ្វ្រិកនិងការថតរូបដោយទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនជាដើមដល់មនុស្សវ័យចំណាស់ដែលមានជីវភាពសមរម្យនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សក្តានុពលកើនឡើងនៃឧស្សាហកម្មនេះគឺផ្ទុយស្រឡះពីការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យបង្រៀនគួរតាមផ្ទះលក្ខណៈឯកជនសម្រាប់សិស្សសាលានៅក្រោយការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែលមានបំណងបង្កើនអត្រាកំណើតដែលមានលក្ខណៈទាបក្នុងកំណត់ត្រាតាមរយៈការបញ្ចុះតម្លៃសិក្សាលោកឈូផេលីនប្រធានក្រុមហ៊ុន Mama Sunset ប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាឧស្សាហកម្មអប់រំបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរកសេដ្ឋកិច្ចផ្ដោតលើមនុស្សវ័យចំណាស់ក្រុមហ៊ុន Mama Sunset នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនផ្ដោតលើការបង្រៀនមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលបានបើកទីតាំង5កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងតាំងពីបានដំណើរការដំបូងនៅខែមេសាឆ្នាំ2023មកក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Frost & Sullivan រំពឹងថាទីផ្សារអប់រំមនុស្សវ័យចំណាស់នៅក្នុងប្រទេសចិននឹងកើនឡើងក្នុងអត្រារួមប្រចាំឆ្នាំចំនួន 34% នៅត្រឹមឆ្នាំ2027ខាងមុខរហូតដល់ចំនួន 16.8 លានដុល្លារពីចំនួន 3.8 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ខាងមុខជនជាតិចិនប្រហែល300លាននាក់នឹងចូលនិវត្តន៍ដែលចំនួននេះស្មើនឹងចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្ទើរតែទាំងអស់មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ដែលមានអាយុលើស65ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅត្រឹមឆ្នាំ2040ខាងមុខគឺជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចិននេះបញ្ជាក់តាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Euro Monitor ទោះបីជាវិបត្តិប្រជាសាស្ត្ររបស់ចិនកំពុងគំរាមប៉ះពាល់ដល់មូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាលនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ដោយក៏វិនិយោគិនខ្លះប្រកាសថាខ្លួនអាចប្រថុយវិនិយោគលើវិស័យមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលកំពុងកើនឡើងនេះក្រុមហ៊ុន Mama Sunset ដែលផ្តល់ការសិក្សា20មុខវិជ្ជាផ្សេងគ្នាដល់ពលរដ្ឋចិនអាយុលើស50ឆ្នាំរាប់ពាន់នាក់កំពុងចរចាជាមួយនឹងវិនិយោគិនក្នុងស្រុកដើម្បីពង្រីកមជ្ឈមណ្ឌលនេះឲ្យបាន200កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនៅពេលដែលខ្លួនចង់ចោះឈ្មោះក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនហុងកុងក្រុមហ៊ុន Quantasing ដែលចោះឈ្មោះក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុន Nasdaq របស់អាមេរិកគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវារៀនតាមអនឡាញដល់ធំបំផុតដល់មនុស្សវ័យចំណាស់នៅក្នុងប្រទេសចិននេះបញ្ជាក់តាមក្រុមហ៊ុន Frost & Sullivan ក្រុមហ៊ុន Quantasing នេះមានគម្រោងជួលគ្រូបង្រៀនថៃជីនិងគ្រូថ្នាំបុរាណដើម្បីបន្ថែមទៅនឹងថ្នាក់រៀនដែលមានស្រាប់ដូចជាថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការចងចាំនិងថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការកាត់តវីដេអូជាដើមក្រុមហ៊ុននេះក៏មានគម្រោងផងដែរក្នុងការទាញប្រយោជន៍ពីមូលដ្ឋានអតិថិជនរបស់ខ្លួនដោយលក់ផលិតផលនានាដល់អ្នកទាំងនោះដូចជា Mozastic ដែលគេប្រើនៅក្នុងឱសថបុរាណចិនឬប៉ៃជាវដែលជាស្រាសរបស់ចិនជាដើមចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Quantasing បានកើនឡើង 24.7% ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំសម្រាប់ត្រីមាសចុងក្រោយនៅឆ្នាំមុនរហូតដល់ចំនួន 136.2 លានដុល្លារហើយអ្នកដែលចោះឈ្មោះរៀនតាមអនឡាញសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានកើនឡើង 44.6% ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួនរហូតដល់ 15.8 លានដុល្លារនៅចុងឆ្នាំមុននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននេះលោក Matt Peng បាននិយាយថាវាគឺជាឧស្សាហកម្មដែលទើបនឹងរះឡើងដល់ពិតប្រាកដមួយរដ្ឋាភិបាលចិនក៏កំពុងប្រឡូកនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរដោយបានប្រកាសកាលពីខែមករាអំពីប្រាក់លើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធនិងការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ផលិតផលនិងសេវាកម្មនានាសម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Qiang បានសន្យាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផ្តោតលើមនុស្សវ័យចំណាស់នេះដោយមិនបានរៀបរាប់លម្អិតបន្ថែមទៀតនោះទេរដ្ឋបាលខេត្តហឺបេបានផ្តល់ដីនិងទីធ្លាសម្រាប់សាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Mama Sunset នេះនៅក្នុងទីក្រុងឆាងចូវដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះបានព្រមានថាលំហូរនៃវិនិយោគលើឧស្សាហកម្មមនុស្សវ័យចំណាស់នេះអាចកើនឡើងលឿនពេកមុនគ្រោងទុកប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិនមិនអាចចាត់វិធានការដែលបណ្ដាប្រទេសដែលមានមនុស្សវ័យចំណាស់ភាគច្រើនទៀតបានធ្វើដែលនោះគឺការកិច្ចចិញ្ចឹមពីអន្តរប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមជាមុនសិននោះទេប្រាក់ចំណូលចូលនិវត្តន៍ទាបនិងបញ្ហាអសន្តិសុខតាក់ទិនទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់នានាដូចជាសេវាសុខាភិបាលជាដើមនៅក្នុងសង្គមមួយដែលមនុស្សវ័យចំណាស់ជាច្រើនពឹងផ្អែកលើកូនកូនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងបង្អាក់ដល់សក្តានុពលនៃឧស្សាហកម្មមនុស្សវ័យចំណាស់នេះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាអ្នកស្រី Rachel Herr អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន Euro Monitor បាននិយាយថាប្រជាជនវ័យចំណាស់របស់ប្រទេសចិនគឺជាមូលដ្ឋានអតិថិជនដ៏មានសក្តានុពលមួយ ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយថាតើមូលដ្ឋាននេះអាចប្រៀបជាមួយនឹងសារៈសំខាន់នៃទីផ្សារនេះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះឬក៏អត់អ្នកស្រីបានយោងលើវិសមភាពប្រាក់ចំណូលដ៏ខ្លាំងក្លានិងឥរិយាបថអភិរក្សនិយមក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចិនវ័យចំណាស់ដែលមានទំនោរដូចជាមិនចង់ចំណាយលុយដើម្បីខ្លួនឯងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ប្រចាំខែជាមធ្យមគឺមានចាប់ពីប្រហែល$422នៅក្នុងខេត្តដែលមិនសូវអភិវឌ្ឍរហូតដល់ប្រហែល $845នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្រុមហ៊ុនណូមូរ៉ាបានប៉ាន់ប្រមាណថាពលរដ្ឋចិន160លានអ្នកទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍សម្រាប់តំបន់ដាច់ស្រយាលតែប្រហែល $14ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែមុខវិជ្ជាសិក្សាមួយមុខនៅក្រុមហ៊ុន Mama Sunset គឺមានតម្លៃពី$7-$8រីឯកញ្ចប់មុខវិជ្ជាសិក្សាចំនួន36មុខគឺមានតម្លៃ$278នៅក្រុមហ៊ុន Quantasing កញ្ចប់មុខវិជ្ជាសិក្សាដែលមានរយៈពេលពី1ខែទៅ3ខែមានតម្លៃពី $278ដល់$520អ្នកស្រីឈួយឈុនអ៊ីនអាយុ60ឆ្នាំដែលបានចូលនិវត្តន៍ពីការងារជាគណនេយ្យករនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានសិក្សាថ្នាក់បង្រៀនរួមរបស់ក្រុមហ៊ុន Mama Sunset ដើម្បីឲ្យមានរាងកាយមាំមួនក្នុងការបានបន្តមើលថែចៅ5អ្នករបស់អ្នកស្រីនិងពញាពេលចូលស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលចាស់ជរាអ្នកស្រីថ្លែងថាខ្ញុំចង់អាចនៅបន្តធ្វើចលនាបានសូម្បីតែមនុស្សអាយុលើស70ឆ្នាំក៏នៅតែអាចរួមបានដែរយើងត្រូវតែធ្វើចលនាដើម្បីអាចរស់បានយូរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA The Voice
of America VOAសារាចរណែនាំថ្មីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបတ်សកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងឥទ្ធិពលបរទេសដែលហូរចូលក្នុងប្រទេសអ្នកសង្កេតការសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះសារាចរណែនាំនេះក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញនិងសកម្មជនកំពុងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចម្ពោះសារាចរណែនាំផ្ទៃក្នុងរបស់ការិយាល័យនយោបាយរបស់វៀតណាមដែលពួកគេនិយាយថាអាចធ្វើឲ្យកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងការត្រួតពិនិត្យលើក្រុមហ៊ុនបរទេសអង្គការគម្រោង88ឬ Project ADA ដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការងារផ្ដោតលើសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានបង្ហាញឯកសារដែលមានចំណងជើងថាសារាចរណែនាំលេខ24ដែលអង្គការនេះបាននិយាយថាដាក់បញ្ជាឲ្យភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលបង្កើនការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបង្ក្រាបសង្គមស៊ីវិលបង្កើនការឃ្លាំមើលពលរដ្ឋវៀតណាមនិងទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលនៃអំណាចមកពីខាងក្រៅប្រទេសនិងអាជីវកម្មបរទេសដែលកំពុងធ្វើបប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនេះបានបោះពុំផ្សាយការវិភាគរបស់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសនៃសារាចរណែនាំនៅថ្ងៃទី1ខែមីនានៅក្នុងការឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាចំពោះសំណួររបស់ VOA សេវាភាសាវៀតណាមក្រសួងការបរទេសវៀតណាមមិនបានលើកឡើងអំពីឯកសារនេះចំចំនោះទេប៉ុន្តែបានសម្ដែងការប្រឆាំងរបស់ខ្លួនចំពោះព័ត៌មានមិនពិតដែលមានបំណងព្យាបាទវៀតណាមដែលក្រសួងហៅថាជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់វៀតណាមឯកសារនេះចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ហើយគោលដៅដែលបានបញ្ជាក់របស់វាគឺដើម្បីធានាសន្តិសុខជាតិក្នុងបរិបទនៃសមាហរណកម្មអន្តរជាតិដ៏ទូលំទូលាយនិងស៊ីជម្រៅសារាចរនេះបញ្ជាឲ្យក្រសួងរដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់នៅជនជាតិវៀតណាមដែលធ្វើដំណើរទៅសិក្សានៅបរទេសនិងបញ្ឈប់ការបង្កើតចលនានយោបាយអៃក្រិចអង្គការការងារនិងការតវ៉ានានាសារាចរនេះក៏បញ្ជាក់ផងដែរអំពីតម្រូវការក្នុងការឃ្លាំមើលនិងការយល់ដឹងខ្ពស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាតិរួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរមនោគមវិជ្ជានឹងការលុបបំបាត់វប្បធម៌ដែលខ្លួនអះអាងថាអាចបណ្ដាលមកពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសខាងក្រៅលោក Tran An Quan សកម្មជនសង្គមដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហូជីមិញបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាថាលោកជឿថាសារាចរណែនាំនេះ និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋវៀតណាមបន្ថែមទៀតលោកបានសរសេរជាភាសាវៀតណាមតាមរយៈកម្មវិធីផ្ញើសារ Telegram ថាសារចរណែនាំលេខ24គឺជាវេទិកាសម្រាប់កងកម្លាំងប៉ូលីសក្នុងការប្រើកម្លាំងដើម្បីបង្ក្រាបមនុស្សកាន់តែខ្លាំងបកកុម្មុយនីសបដិញ្ញាលុបបំបាត់សិទ្ធិមនុស្សនៅវៀតណាមលោក Zachary Abuza អ្នកជំនាញកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យ National War College ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃដដែលនោះថាការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់របបនេះទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាការចាត់ទុកសហគ្រាសបរទេសនិងពលរដ្ឋវៀតណាមរាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅបរទេសជាការគំរាមកំហែងគឺជារបបថ្មីមួយសម្រាប់ទីក្រុងហាណូយទោះជាសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការតាមដានយ៉ាងដិតដល់លើការធ្វើដំណើរនិងការរស់នៅក្រៅប្រទេសរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅមានកម្រិតក៏ដោយលោកអាប៊ូហ្សាបាននិយាយថាលោកបារម្ភថាការកើនឡើងនៃការឃ្លាំមើលអាជីវកម្មបរទេសអាចរារាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចលោកបានបន្តថាសន្តិសុខនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការបើកទ្វារអន្តរជាតិពួកគេពិតជាត្រូវការធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីទទួលការវិនិយោគពីបរទេសប៉ុន្តែពួកគេកំពុងបញ្ជូនសញ្ញាខុសទាំងស្រុងលោកអាប៊ូហ្សាបាននិយាយថាលោកមើលឃើញសារនៅក្នុងសារចរណែនាំនេះថាកំពុងតែខិតទៅចិត្តដោយការប្រព្រឹត្តរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងចំពោះសាគរបរទេសដែលអាចជាឧបសគ្គដល់លំហូរនៃមូលធនចូលប្រទេសវៀតណាមខណៈដែលសាជីវកម្មនានាកំពុងសម្លឹងមើលវិធីកាត់បន្ថយហានិភ័យពីប្រទេសចិនលោកបាននិយាយថាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលសរសេរជាលេខលាក់អក្សរនិងនិយាយថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះត្រូវតែដាក់ក្រោមការឃ្លាំមើលនិងគ្រប់គ្រងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យពួកគេបង្កើតបដិវត្តពណ៌ណាមួយចំពោះខ្ញុំនោះគឺជាអ្វីដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនខ្ញុំមិនដែលឃើញមាននៅក្នុងឯកសារវៀតណាមទេសារចរណែនាំនេះបញ្ជាឲ្យអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះវិនិយោគិនបរទេសដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្រមោលការកាប់ទីផ្សារនិងអាជីវកម្មក្នុងស្រុកនិងការកាប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់ខណៈដែលកំពុងកាន់មុខតំណែងដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខដែលជាឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ឯករាជ្យភាពស្វ័យភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិរភាពនយោបាយរបស់យើងអ្នកស្រីងវៀងងុកធូគិញសកម្មជនវៀតណាមដែលគេស្គាល់តាមឈ្មោះនិពន្ធថាមេផ្សិតបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាថាវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលក្រុងហាណូយបានចេញសារចរណែនាំលេខ24ក្នុងខែកក្កដាប្រហែល3ខែមុនពេលខ្លួនបានបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុង Washington ដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងឋានានុក្រមការទូតអ្នកស្រីបាននិយាយថាទីក្រុងហាណូយមើលឃើញទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតថាជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការកែលម្អសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែក៏ជាការធ្លាក់ចុះសក្តានុពលរបស់បកកុម្មុយនីសផងដែរអ្នកស្រីបាននិយាយពីរដ្ឋតិចសាសថាសារចរណែនាំលេខ24គឺគ្រាន់តែដើម្បីការពារពួកកុម្មុយនីសប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានថ្លែងដូច្នេះពីរដ្ឋតិចសាសជាកន្លែងដែលអ្នកស្រីរស់នៅចាប់តាំងពីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីជាប់គុកនៅប្រទេសវៀតណាមពីបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ្នកស្រីបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្លាស់ប្ដូរលោក Phil Robertson នាយករងផ្នែកអាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាថាការអនុវត្តសារចរណែនាំនេះកំពុងដំណើរការយ៉ាងល្អហើយជាភស្តុតាងច្បាស់លាស់បំផុតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលបង្ហាញថាគណបក្សកុម្មុយនីស្តចាត់ទុកសិទ្ធិមនុស្សជាការគំរាមកំហែងដល់ការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនលោក Robertson បានសរសេរថាចលនារបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានលុបចោល ដោយបន្សល់ទុកតែសាច់ញាតិរបស់អ្នកដែលជាប់គុកដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងរៀបចំសាមគ្គីភាពសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយសម្បីតែសកម្មភាពទាំងនោះកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយអរិភាពពីរដ្ឋលោកបានបន្ថែមថាបុគ្គលដែលគ្មានប្រវត្តិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយកំពុងត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទត្អូញត្អែតាមអ៊ីនធឺណិតអំពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់អ្នកស្រីគីងក៏បានថ្លែងថាប្រជាជនក្នុងប្រទេសវៀតណាមភ័យខ្លាចហើយរដ្ឋាភិបាលតាមចាប់មនុស្សដែលអ្នកស្រីស្គាល់ថាបានចូលរួមក្នុងចលនាសង្គមស៊ីវិលពីដំបូងដំបូងគឺប្រហែលមួយទសវត្សរ៍មុនប៉ុន្តែតាំងពីពេលនោះមកមិនបានរីកគុណរដ្ឋាភិបាលដោយចំហនោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយថាឥឡូវមនុស្សកាន់តែភ័យខ្លាចវាហាក់ដូចជាយើងវិលទៅរកចំណុចសូន្យក្នុងការបោះជំហានទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាមានការគៀបសង្កត់បែបនេះក៏ដោយក៏លោកគួនដែលនៅទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាបរិយាកាសកាន់តែអាក្រក់សម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សអាចនាំឲ្យមានចលនានយោបាយនាពេលអនាគតលោកបានថ្លែងថានៅពេលមនុស្សត្រូវបានជិះជាន់ខ្លាំងបំផុតវានឹងមានការតស៊ូដោយជៀសមិនរួចមនុស្សប្រហែលជាមិននិយាយពីរឿងនយោបាយក្នុងរយៈពេលខ្លីទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលវែងនឹងមានការតវ៉ាជាច្រើនដែលអាញាធរមិនអាចទីទុកមិនបាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនមក VOA អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបាននិយាយថាក្រសួងប្រឆាំងព័ត៌មានមិនពិតនិងប្រឌិតដោយចេតនាទុច្ចរិតសម្ដៅលើប្រទេសវៀតណាមដែលក្រសួងហៅថាជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់វៀតណាមដោយមានផែនការបំផ្លាញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចរបស់វៀតណាមនិងបំបែកវៀតណាមចេញពីសហគមន៍អន្តរជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាបន្ទាត់នយោបាយជាប្រចាំរបស់វៀតណាមនិងបកកុម្មុយនីសគឺវៀតណាមបន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងទូលំទូលាយក្នុងនាមជាសមាជិកដែលមានការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិហើយបញ្ញាគោរពតាមការបញ្ញាចិត្តអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនរួមទាំងក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាដោយគិតគូរពីការអភិវឌ្ឍដ៏ស្មុគស្មាញនៃពិភពលោកនិងតំបន់វៀតណាមបានចេញឯកសារផ្សេងៗនិងអនុវត្តវិធានការផ្សេងៗដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខជាតិរួមទាំងការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសដទៃទៀតក្នុងគោលបំណងការពារសន្តិសុខជាតិសន្តិសុខមនុស្សនិងធានាជីវភាពមានសន្តិភាពនិងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីគុណតម្លៃនិងសុចរិតភាពរបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមបច្ចឹមប្រទេសពិចារណាវិធានការថ្មីបន្ទាប់ពីហុងកុងអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខថ្មីហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសនានាសហការគ្នាដើម្បីឲ្យមានបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមានសុវត្ថិភាពនិងទុកចិត្តបានជាមួយនឹងការចេញអនុក្រឹត្យថ្មីមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយចាត់ជាវិធានការនានាដើម្បីជ្រើសរើសជាប្រព័ន្ធនៅមន្ត្រីរាជការដោយឈរលើមូលដ្ឋានតម្លាភាពភាពស្អាតស្អំនិងចំណេះដឹងក៏មានការចោទសួរអំពីសុចរិតភាពនិងគុណតម្លៃរបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមិនសូវមានកិត្តិនាមល្អប្រសើរដោយសារតែបញ្ហាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOAលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចបានចង្អុលបង្ហាញពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលជាឫសគល់នៃការធ្លាក់ចុះនៃសុចរិតភាពនិងគុណតម្លៃរបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដោយលោកបានលើកឡើងថាដើម្បីកែប្រែបញ្ហានេះវាចាំបាច់ដែលមន្ត្រីរាជការទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់សមរម្យនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងការលុបចោលវប្បធម៌បពុនិយមសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាសប
ាទជម្រាបសួរសេរីណិត
ចាសលោកសុភ័ក្រជាកិច្ចចាប់ដាមនៃការសន្ទនារបស់យើងនៅខែនេះបើសិនតានាងខ្ញុំបានដឹងថាលោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍បំពេញតួនាទីជាមន្ត្រីរាជការកាលពីសម័យមុនដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមន្ត្រីរាជការកាលពីសម័យមុននឹងពួកគាត់ទទួលបាននូវការគោរពនិងគុណតម្លៃយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះចាស
ដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរដ៏ល្អរបស់ស្រីនិតនេះខ្ញុំសូមចែកជា2វគ្គបាទទី1គឺថានៅជំនាន់មុនសង្គ្រាម1170តើតើពេលនោះមតិសាធារណជនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងយល់យ៉ាងណាចំពោះមន្ត្រីរាជការហើយដល់យើងក្រោយមកចូលមកអន្តៈហ្នឹងដែលខ្ញុំបានបំរើរាជរដ្ឋាភិបាលកាលជំនាន់នោះហ្នឹងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំពី93ដល់5ហ្នឹងតើតើវាមានសភាពវិវត្តទៅនឹងសភាពបែបណានៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ហ្នឹងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាមន្ត្រីរាជការហ្នឹងមានការគោរពចាប់ស្ងាយអំពីប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយអ្នកណាក៏ចង់ឲ្យកូនធ្វើមន្ត្រីដែរបាទនៅគ្រប់ផ្ទះគឺថាបើសិនជាកូនធ្វើជាមន្ត្រីរាជការអ្នកណាមានកូនក្រមុំស្អាតស្អាតហ្នឹងគេលើកឲ្យហើយគេឲ្យទាំងជំនូនគេឲ្យអីទៅទៀតណោះបាទហើយដូចជាគ្រូជាដើមដែលមានពាក្យថាគ្រូមួយថ្ងៃគ្រូមួយជីវិតហ្នឹងដោយសារអីដោយសារគឺបានទទួលការគោរពពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយម្យ៉ាងទៀតពេលនោះដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយពួកខ្ញុំឯងជាមន្ត្រីរាជការកាលជំនាន់នោះគាត់ជាមេប៉ូលីសហ្នឹងគឺថាប្រាក់ខែដែលគាត់បានទទួលហ្នឹងមួយខែហ្នឹងក៏អត់ចាំបាច់ទៅពុកលួយណាផ្សេងទៀតទេគាត់អាចរស់ចិញ្ចឹមកូនបាន8នាក់បាទហើយនឹងអ្នកនៅជាមួយ2នាក់ឯទៀតដូច្នេះហើយគឺថាតែលក្ខន្តិកៈឬមួយក៏កិច្ចសព្វកិត្តិនាមមន្ត្រីរាជការហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនកាលជំនាន់នោះហើយអ្នកណាដែលចេញមកពីជំនាន់បរាំងមកហ្នឹងបាទជាប់បាក់អងជាប់បាក់ឌុបតស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាម្នាក់បោលសម្រុកតែចូលតែធ្វើមន្ត្រីរាជការទេបាទអានឹងជាប្រវត្តិអាណាបាទដល់យើងមកនៅក្នុងក្រោយអន្តនេះចំពោះខ្ញុំយើងត្រូវបែងចែកនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជា2ចំណែកទី1គឺថាកម្រិតនយោបាយហើយនឹងក្រោមពីហ្នឹងគឺថាកម្រិតបច្ចេកទេសហើយនឹងកម្រិតរដ្ឋបាលចំពោះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបើសិនជាយើងចាប់ពីអតីតឋានៈអនុរដ្ឋលេខាធិការឡើងទៅលើរហូតដល់រដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាកម្រិតនយោបាយដែលនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលនយោបាយហ្នឹងដូចទូទៅកំពុងនៅអញ្ចឹងគឺថានយោបាយតែកាលណាចាញ់ឆ្នោតហើយហើយដូរគណៈបកថ្មីអ្នកថោនឹងទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងហើយបានគេហៅគាត់ថាជាដេញកម្រិតនយោបាយបាទចំណែកនៅក្រោមហ្នឹងគឺថាកំពុងនោះបាទទោះបីជាទូកអ្នកនយោបាយហ្នឹងទៅបាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែកំពុងនោះអត់ទៅណាទេបាទគាត់ជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសគាត់ជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលគាត់នៅបម្រើរដ្ឋាភិបាលណាក៏គាត់បម្រើដែរព្រោះគាត់គេឲ្យលក្ខន្តិកៈគាត់គឺថាអភិក្រិតមិនចូលបកណាទាំងអស់បាទតួនាទីរបស់គាត់គឺបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងបម្រើនយោបាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្មីបាទក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយនឹងជាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងនោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាវាមិនអញ្ចឹងទេបាទតាមតែបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំពិបាកនឹងនៅតទៅទៀតណាបាទសូម្បីតែខ្ញុំជាកាលជំនាន់នោះជាទីប្រឹក្សានឹងជាប្រធានខត្តកល័យរបស់សម្ដេចក្លាហោមសោកពេងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានលក្ខន្តិកៈជាមន្ត្រីរាជការដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំឆ្កល់មែនទែនកាលជំនាន់នោះព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមន្ត្រីនយោបាយដូច្នេះហើយមិនគួរមានលក្ខន្តិកៈជាមន្ត្រីរាជការទេដូច្នេះវាច្រឡំបល់ហើយកាលជំនាន់នោះក៏ប៉ុន្តែយើងកំភ្លេចថានៅពេលដែលស្រុកយើងទំចាញ់ពីសង្គ្រាមការបញ្ចូលក្របខ័ណ្ឌទៅភាគីទៀតទៀតនោះបាទទាំងភាគីហ៊ុនស៊ីនប៉ិចទាំងភាគីរបស់សម្ដេចសុនសានទាំងភាគីរបស់ឧត្តមសេនីយ៍សាក់សុខុនហើយនៅមានតែភាគីខ្មែរក្រហមទៅទៀតដូច្នេះវាជំរងចម្រាស់រឿងខ្លាំងមែនទែនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យច្បាច់បញ្ចូលគ្នាបានដល់អញ្ចឹងហើយទៅគឺថារូបភាពនៃមុខងារសាធារណៈនោះគឺវាច្បុកច្បល់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងរហូតដល់2008នោះបានចាប់ដើមចំណែកទម្រង់បាទដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគណៈបកប្រជាជននឹងគឺថាលោកសឹងតែក្តោបក្តាប់អំណាចជាមួយហើយដូច្នេះហើយអាចនឹងធ្វើកំណែទម្រង់បានក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយឥទ្ធិពលនៃការចម្រុងចម្រាស់គ្នាកាលពីក្រោយអន្តៈមកនោះបានជះឥទ្ធិពលហើយបានបន្សល់ទុកនៅគេមរតកមួយដែលអសកម្មអវិជ្ជមានខ្លាំងមែនទែនតែម្ដង
ចាសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រចំពោះការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់ក៏ដូចជាការបកស្រាយបែបបច្ចេកទេសតាក់ទងជាមួយនឹងការបែងចែកតួនាទីមន្ត្រីរាជការកម្រិតនយោបាយហើយនិងបច្ចេកទេសចាសនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបអវិជ្ជមានទៅលើភាពស្អាតស្អំនិងសុចរិតភាពរបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា៎
មានហេតុផលច្រើនណាស់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារពេលវេលាមានកំណត់យើងយកតែហេតុផលសំខាន់ៗហេតុផលទី1ខ្ញុំគិតថាការដែលមិនមានការបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើកន្លែងណាជាកម្រិតបាយហើយកន្លែងណាជាកម្រិតបច្ចេកទេសនិងកម្រិតរដ្ឋបាលបាទព្រោះដូចយើងនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺទូទៅកំពុងនៅកម្រិតនយោបាយហ្នឹងគឺថាក៏រត់នៅនឹងជីវិតទេដោយសារប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានលក្ខណៈពិសេសដូច្នេះហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្ញុំមិនថាគណៈបកណាទេប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចច្រើនតែយល់ថាយើងនៅកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺកាន់សឹងតែមួយជីវិតជាងតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយបានជាគិតដល់រឿងបែងចែកកម្រិតនយោបាយហើយនិងកម្រិតចែកទេគឺអត់បែងចែកតែម្ដងបាទដល់ការអត់បែងចែកនេះហើយគឺដាក់បន្ទុកដាក់សម្ពាធធ្ងន់ណាស់ទៅលើបុគ្គលិកបច្ចេកទេសបុគ្គលិករដ្ឋបាលណាបាទដូច្នេះហើយគឺថាវាច្រឡំបោះហល់បោះហើយអ្នកបច្ចេកទេសជួនកាលទៅអ្នកខ្លះជាអគ្គនាយកហ្នឹងខ្លាយទៅជាទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះយកដែនតំណែងបច្ចេកទេសតំណែងរដ្ឋបាលយកទៅបានទទួលងារតាមរយៈមុខតំណែងនយោបាយខ្ញុំថាការច្រឡំបលបែបនេះគឺជាហេតុផលធំណាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានសភាពការរញ៉េរញ៉ៃរបៀបដូចសក្តាយនេះបាទហេតុផលទី2ដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយមិនមែនគណៈបកណាចាស់ជាគណៈបកណាទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកាន់អំណាចហ្នឹងគឺគណៈបកតែងតែសង្ឃឹមឬមួយក៏ស្នើសុំឲ្យអ្នកដែលមានតួនាទីសំខាន់សំខាន់ដែលអាចរកបានប្រាក់កម្រៃក្រៅហ្នឹងបាទបង្វែរនៅប្រាក់មួយចំនួនឬមួយក៏ធនធានមួយចំនួនទៅជួយបកបាទទៅជួយបកជួយនៅក្នុងគណៈកម្មការដើម្បីគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ស្រុកខេត្តអីជាដើមណាបាទរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺថាពួកគាត់ដែលជាមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺថាក៏មានតួនាទីដែរទៅជួយឃុំនេះទៅជួយស្រុកនោះទៅជួយខេត្តនេះទៅតាមតួនាទីដូច្នេះហើយការនេះរឹតតែបន្ថែមភាពអត់ច្បាស់លាស់ណាបាទដោយសារយកតួនាទីនយោបាយហ្នឹងទៅដាក់បន្ទុកឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសហើយនឹងរដ្ឋបាលនឹងធ្វើការដែលមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះហើយការទាំងនេះខ្ញុំយល់ថាគុណធម៌ណាស់មិនអាចបន្តទៅចេះដូចបន្តទៅទៀតបានទេហេតុផលទី3គឺជីវិតនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងមិនថ្លៃណាស់ណាតែក៏មិនថោកណាស់ដែរចំណាយជាប្រចាំចំណាយជាពិសេសកូនរៀនបើអ្នកណាមានកូនបាទចំណាយថ្លៃបង់ធនាគារដើម្បីយកមកទិញផ្ទះទិញឡានទិញស្អីស្អីហ្នឹងចំណាយដើរលេងឬពេលដែលមានឈឺស្កាត់ម្ដងអ្នកខ្លះក៏ទៅថៃអ្នកខ្លះក៏ទៅវៀតណាមទៀតទៅហើយបើសិនជានៅ clinic ឯកជននៅភ្នំពេញក៏ថ្លៃដែរដូច្នេះហើយរបស់ចាំបាច់របស់ហូបចុករបស់ដើរលេងរបស់ឈឺស្កាត់របស់រៀនការអប់រំឯកតាហ្នឹងសិតតែត្រូវការទាំងអស់ហើយចុះប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងទៅរ៉ាប់រងហ្មងបាទវាមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងហើយបានជាទោះចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយអ្នកដែលហៅថាមន្ត្រីរាជការនោះត្រូវបង្ខំចិត្តបាទរកតែកន្លែងណាដែលមានកន្លែងខ្លាញ់ទៅយើងនិយាយពីនេះហ្នឹងគឺថាម្នាក់រត់ដូសជាទេបាទគឺសិតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់ដល់ចុងខែទៅបើមិនអញ្ចឹងទេកូនប្រពន្ធនឹងអត់មានបាយញ៉ាំឡើយហើយបាទអានេះគឺជាការបិទទៅបីជាយើងចង់ប្រកែកយ៉ាងណាក៏ដោយអាវប្បធម៌នៃទឹកលុយហ្នឹងបាទដោយឈរនៅលើការអំណាចហ្នឹងគឺវាមានច្រើនណាស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាគណនេយ្យភាពនេះសម្រាប់មន្ត្រីរាជការមិនមែនដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋគឺថាចុះទៅក្រោមដើម្បីទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋថាសុខភាពសុខដុមរមនារបស់ជាប្រទេសគឺកណិភាពរបស់គាត់គឺណោះឡើងទៅលើទៅវិញទេឡើងទៅលើបាក់នោះបាទអ្នកដែលឲ្យចំណែងគាត់អ្នកដែលឲ្យស្អីស្អីគាត់ណាដូច្នេះអានោះវាប្រច្រាស់ជើងអស់ហើយបាទមន្ត្រីរាជការដែលត្រូវបំរើរាជនោះបាទបែរជាទៅមានកណិភាពទៅខាងលើទៅបាក់ទៅវិញខ្ញុំគិតថាហេតុផលទាំងអស់ទាំង4នេះនៅមានហេតុផលច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយកតែ4នេះសំខាន់ណាស់ព្រោះនេះជាការដែលសង្ឃឹមសិក្សាផ្ទាល់ហើយតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពវិជ្ជាជីវៈទៅដោយសុខថ្ងៃនេះ
ចាដោយលោកសុភ័ក្របានដឹងកាលពីចុងខែកុម្ភៈនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានដាក់ចេញនូវអនុក្រឹត្យថ្មីមួយដោយចាត់វិធានការនានាដើម្បីជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានស្អាតស្អំនិងសុចរិតភាពជាពិសេសទៅលើសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងពិតប្រាកដផងដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកមានសុតិធិនិយមដល់កម្រិតណាទៅលើការអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះប្រសិនបើវាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានប្រសិទ្ធភាពហើយតើអ្វីទៅដែលលោកអាចនឹងមើលឃើញថាជាកត្តាប្រឈមទៅលើការអនុវត្តអនុក្រឹត្យថ្មីនេះចា៎
ខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរសូមសរសើរនៅសេចក្តីក្លាហានហើយនឹងឆន្ទៈនយោបាយមុតមាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺសម្ដេចបវរដីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដែលហ៊ានវះកាត់ហើយហ៊ានធ្វើកំណែទម្រង់ដែលយឺតយ៉ាវជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយដែលគួរតែធ្វើនោះបើហើយមិនបានធ្វើនោះខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែសម្ដែងនៅការភាពស្ញប់ញែងហើយនឹងការសរសើរនៅកំណែទម្រង់បាល់សាធារណៈនេះក៏ប៉ុន្តែបាទវានៅតែមានក៏ប៉ុន្តែអញ្ចឹងទី1ចំពោះខ្ញុំយល់ថាកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនោះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ4យ៉ាងយ៉ាងតិចដែលជាតម្រូវការមូលដ្ឋានទី1ការជ្រើសរើសឬមួយក៏ការលើកតម្កើងតួនាទីនៅក្នុងជួររដ្ឋបាលនៅក្នុងគួរបច្ចេកទេសនឹងត្រូវតែឈរជាក់ស្ដែងទៅលើកម្រិតសិក្សាទៅលើបទពិសោធន៍ការងារទៅលើចំណេះដឹងទូទៅទៅលើដែលសមត្ថភាពហើយរួមជាមួយនឹងចរិយាសម្បត្តិបាទប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺតោងឈរទៅលើថាស្មារតីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាបានដល់កម្រិតណាបាទអាហ្នឹងគឺថាជាការវាស់វែងនៅពេលដែលយើងរើសឬមួយក៏យើងលើកស្ទួយតម្កើងមន្ត្រីរដ្ឋបាលមន្ត្រីបច្ចេកទេសត្រូវឈរនៅលើដែលលក្ខណៈសម្បត្តិទី1ហ្នឹងធំណាស់បាទมันអាចអត់បានទេទី2ខ្ញុំគិតថាត្រូវតែបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់ហើយកុំឲ្យយកសម្ពាធនយោបាយនោះពីគណៈបកនយោបាយនោះទៅដាក់បន្ទុកលើពួកគាត់កុំបង្ខំឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសមន្ត្រីបច្ចេកទេសមន្ត្រីរដ្ឋបាលមកធ្វើការងារបកនោះក៏ប៉ុន្តែតើកាលណាដាក់បន្ទុកទៅលើពួកគាត់អញ្ចឹងណាបាទពួកគាត់នឹងខំប្រឹងហើយខំប្រឹងរកក្រៅហើយបាទដើម្បីមកឆ្លើយតបព្រោះដើម្បីរក្សាតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងបាទនៅក្នុងនោះគាត់ត្រូវរកក្រៅតើគាត់ណារត់គាត់រកក្រៅជារៀបទៅណែហើយអាហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់វាអត់មានរឿងស្អីលើសពីនឹងទេបាទដូច្នេះហើយឈប់ទៅបាទនៅក្នុងកំណែទម្រង់ថ្មីនេះត្រូវតែបែងចែកឲ្យច្បាស់យើងត្រូវតែគិតថាទូកនឹងមិនអាចនៅកំពង់នឹងរហូតទេថ្ងៃណាមួយចេញទៅកំពង់នឹងត្រូវតែនៅបន្តបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតហើយទី3ខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចសុំឲ្យពួកគាត់បម្រើជាប្រដ្ឋដោយស្មោះត្រង់ដោយសុចរិតដោយតម្លាភាពដោយអភិបាលកិច្ចល្អក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ខែបានមកចាយជូនកាលសឹងម្ដងពីអតីតផងក៏អស់ទៅបាទប្រពន្ធកូនបាននៅណាកូនរៀនកូនឈឺឆ្កាត់លុយបង់ធនាគារស្អីស្អីបាទយើងមិនអាចមិនធានាដល់ដេញប្រាក់ពីវត្តចំពោះពួកគាត់បានទេបាទហើយត្រូវតែធ្វើផ្ដល់ជូនគាត់ដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគាត់មានតួនាទីបំរើប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការទទួលខុសត្រូវគាត់មិនមែនត្រូវសុំទានអ្នកធំដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ខែនឹងយកទៅចិញ្ចឹមប្រពន្ធទេបាទអានេះជាអ្វីដែលជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគាត់ត្រូវតែរត់នឹងធានាជូនគាត់ឲ្យបាននេះជារឿងទី3ចំណែករឿងទី4ខ្ញុំគិតថានៅស្រុកយើងខ្ញុំក៏សុំទៅសើដែរយើងចាប់តាមគិតហើយយឺតពេលមែនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានគិតគឺអ្វីដែលធានាដល់ពេលដែលពួកគាត់ចូលនិវត្តន៍ណាពួកនៅពេលដែលចប់ការងារអាយុ60 65ឆ្នាំពួកគាត់អត់ទាន់ចាស់ទេបាទគាត់នៅមានការងារធ្វើគាត់នៅមានដេញចូនចៅដែលត្រូវតែថែរក្សាបាទហើយបើសិនជាយើងអត់គិតដល់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេឲ្យគាត់ទៅធ្វើអីបាទហើយម្នាក់អញ្ចឹងបាទម្នាក់អត់ចង់ចូលនិវត្តន៍ទេបាទក្រាញសុំបន្តនឹងតទៅទៀតដើម្បីយកទូនីតិនឹងទៅរលលុយក្រៅនឹងឲ្យបានទៅទៀតខ្ញុំថាការដែលមិនធានាដល់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់ពួកគាត់នឹងគឺមិនបានជាដាច់ខាតអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាទាំង4នេះគឺត្រូវតែធានាឲ្យបានធ្វើឲ្យបាននៅក្នុងកំណែទម្រង់ដែលសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបានធ្វើចេញឡើងនៅក្នុងពេលនេះដូច្នេះសំណួរយើងសួរថាតើលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង4យ៉ាងនេះតើយើងធ្វើបានទេបាទពិបាកមិនធម្មតាទេបាទខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំបានសង្កេតសង្គមរបស់យើងជាង ជិត4ទសវត្សរ៍មកនេះមិនងាយទាល់តែសោះតែវាត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពេលណាមួយហើយបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមពេលឥឡូវយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយចំនួនដែរគឺ20ទៅ25ឆ្នាំទម្រាំតែលទ្ធផលនេះបានចេញជាវិជ្ជមានតែបើសិនជាយើងធ្វើស្រាក់ដៃឲ្យគ្នាធ្វើឲ្យមែនទែនវាយឺតមែនក៏ប៉ុន្តែវានឹងនៅពេលណាមួយដែលកូនចៅយើងអាចនឹងទទួលផ្លែផ្កានៅក្នុងពេលនឹងដូច្នេះហើយបានជាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែសុខចិត្តយូរតិចចុះប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើវាខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះដែរដើម្បីជួយពោឲ្យកម្លាំងជំនុំនេះបានជោគជ័យព្រោះយុវជនរបស់យើងត្រូវការខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងគាត
់ចាសូមអរគុណលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅខែនេះដែលបដោតទៅលើគុណធម៌និងគុណតម្លៃនៃមន្ត្រីរាជការកម្ពុជាក៏ដូចជាការផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នចាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែមេសាខាងមុខនេះចាសខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចាសបា
ទជម្រាបសួរមិត្ត
ទីក្រុងហុងកុងបានអនុម័តច្បាប់ទី2ស្តីពីសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនិងបច្ចឹមប្រទេសមួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីខ្លឹមសារមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនេះដោយពួកគេថាអាចឈានទៅដល់ការបង្អាក់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនានារីឯអង្គភាពអាជីវកម្មខ្លះថាច្បាប់នេះនឹងជំរុញកាន់តែឆាប់ឲ្យអាជីវកម្មបរទេសចាកចេញពីទីក្រុងនេះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទូទៅបានជំរុញឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានាឆ្លើយតបចំពោះការអនុម័តច្បាប់នេះដោយវិធានការខ្លាំងក្លាលោក William Yang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោក P. សុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការអនុម័តច្បាប់ទី2ស្តីពីសន្តិសុខជាតិរបស់ទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាបានរងការរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយចំនួនគណៈដែលអង្គភាពអាជីវកម្មខ្លះថាច្បាប់នេះនឹងជំរុញឲ្យអាជីវកម្មបរទេសចាកចេញពីទីក្រុងនេះកាន់តែលឿនអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីភាសាដែលមានខ្លឹមសារមិនច្បាស់ដែលចែងនៅក្នុងច្បាប់នេះនិងអំពីការអនុម័តច្បាប់នេះដល់តក់ក្រហល់ដែលបានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់2សប្តាហ៍ផងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សលោក Walker Turk បានប្រមាណថាខចែងមិនច្បាស់នៅក្នុងច្បាប់នេះដែលគេស្គាល់ថាមាត្រា23អាចឈានទៅដល់ការចាត់ទុកសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងសិទ្ធិទទួលបាននិងចែកចាយព័ត៌មានថាជាបទឧក្រិដ្ឋសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់នេះត្រូវបានការពារនៅក្រោមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងការបរទេសសាវដុនប្រេកបានបញ្ជាក់ថាការអនុម័តច្បាប់មាត្រា23នេះអាចធ្វើឲ្យទីក្រុងហុងកុងដែលធ្លាប់តែបើកទូលាយរងការបំបិតសិទ្ធិកាន់តែឆាប់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងវិភាគលើផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតចេញពីច្បាប់នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក David Cameron បាននិយាយថាច្បាប់នេះមិនបានបង្ហាញភាពច្បាស់លាស់សម្រាប់អង្គការអន្តរជាតិនានារួមទាំងបេសកកម្មការទូតដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែរហើយច្បាប់នេះនឹងជំរុញឲ្យមានវប្បធម៌រដ្ឋបិតដោយខ្លួនឯងលើការបញ្ចេញមតិដែលបច្ចុប្បន្ននេះការរដ្ឋបិតបែបនេះកំពុងកើតមាននៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងនេះក្រៅពីលើកឡើងជាថ្មីអំពីក្តីបារម្ភចំពោះផលប៉ះពាល់ដែលអាចមាននៃច្បាប់នេះលើសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងសាភិបរិបបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើនការដាក់ពិន័យការពង្រីកដែនយុត្តាធិការនិងលទ្ធភាពដែលច្បាប់នេះអាចមានសុពលភាពមួយផ្នែកមុនពេលត្រូវបានអនុម័តក៏ជាចំណុចដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរទោះបីជាមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិក៏ដោយក៏មេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងលោកចនលីបានកោតសរសើរការអនុម័តច្បាប់មាត្រា23នេះថាជាដំណាក់កាលជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងហើយចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលចិនវិញបានបង្ហាញការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះការវិវត្តនេះគណៈពេដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានស្វាគមន៍ការលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសពួកគេបានជំរុញឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានាឆ្លើយតបចំពោះការអនុម័តច្បាប់នេះដោយវិធានការខ្លាំងក្លាលោក Benedict Rogers នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Hong Kong Watch នៅចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាតាមរយៈការអនុម័តច្បាប់មាត្រា23នេះឥឡូវនេះវាជាពេលវេលាដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីមួយចំនួនដូចជាមេដឹកនាំទីក្រុង Hong Kong លោក John Lee ជាដើមចាប់តាំងពីទីក្រុង Hong Kong បានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិដល់ប្រទាំងប្រទេសនិងបានឃុំឃ្លួនសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកនយោបាយរាប់សិបនាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2020មក មានតែសារ៉ុនប្រេកតែមួយគត់ដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីហុងកុងនិងមន្ត្រីចិនសរុប24នាក់លោករ៉ូជឺបាននិយាយថាដោយសារតែចក្រភពអង់គ្លេសមិនចង់ធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសនៅតែរារែកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីចិនទាក់ទិននឹងស្ថានភាពដែលកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកបានបន្ថែមថាទោះបីជាពួកគេបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីចិនមួយចំនួនទាក់ទិននឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ស៊ីនជៀងក៏ដោយក៏ពួកគេមិនបានធ្វើបែបនេះសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងនោះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចេញវិធានការថ្មីថ្មីមួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគ្រប់គ្រងកាន់តែតឹងរឹងរបស់ចិនលើទីក្រុងហុងកុងវិធានការទាំងនោះមានដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មការបង្កើតច្បាប់ថ្មីដើម្បីហាមឃាត់ការនាំចេញផលិតផលជាក់លាក់មួយចំនួនទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងនិងការលុបចោលឋានៈពិសេសរបស់ទីក្រុងហុងកុងជាដើមអ្នកឃ្លាំមើលខ្លះជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចេញវិធានការខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីច្បាប់មាត្រា23នេះត្រូវបានអនុម័តលោក Samuel Bickett សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាមានរឿងជាច្រើនដែលសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចធ្វើបានដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាតិទាំងពីរនេះនិងការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីក្រុងហុងកុងផងដែរក្រៅពីការដាក់ចេញនូវវិធានការខ្លាំងក្លាលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងនិងរដ្ឋាភិបាលចិនទាំងលោក Bickett និងលោក Rogers សុទ្ធតែយល់ថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានាគួរតែដាក់ចេញនូវវិធានការអន្តរប្រវេសថ្មីដើម្បីទទួលយកពលរដ្ឋហុងកុងកាន់តែច្រើនដែលចាក់ចេញពីទីក្រុងនេះបើយោងតាមស្ថិតិពីសារព័ត៌មាន Bloomberg មនុស្សប្រមាណ500,000នាក់បានចាក់ចេញពីទីក្រុងហុងកុងចាប់ពីឆ្នាំ2021មកគណៈដែលចក្រភពអង់គ្លេសដាក់ចេញកម្មវិធីអន្តរប្រវេសសម្រាប់ពលរដ្ឋហុងកុងដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនចក្រភពអង់គ្លេសដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានពង្រីកបន្ថែមដល់យុវជនក្មេងៗផងដែរនោះលោករ៉ូជឺសង្ឃឹមថាប្រទេសដទៃទៀតរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរអាចបង្កើតកម្មវិធីស្រដៀងគ្នានេះសម្រាប់ពលរដ្ឋហុងកុងលោករ៉ូជឺបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំចង់ឃើញសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំរើសផ្សេងទៀតដល់ពលរដ្ឋហុងកុងណាដែលមិនមានសិទ្ធិនៅក្រោមកម្មវិធីអន្តរប្រវេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះដោយសារតែច្បាប់មាត្រា23ប្រើភាសាមិនច្បាស់ដើម្បីកំណត់និយមន័យនៃពាក្យចារកម្មនិងការលួចកិច្ចការសម្ងាត់របស់រដ្ឋអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបរទេសអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលមានការត្រួតពិនិត្យដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីក្រុមហ៊ុនទាំងនេះឬនៅពេលមានការស្វែងរកព័ត៌មាននានាលោក Eric Lai ដែលជាអ្នកជំនាញអំពីប្រព័ន្ធច្បាប់ទីក្រុងហុងកុងនៃមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់អាស៊ីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថានេះអាចជារឿងអវិជ្ជមានសម្រាប់ធនាគារនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតហើយវានឹងបង្អាក់ទឹកចិត្តវិនិយោគិនមិនឲ្យមកទីក្រុងហុងកុងដោយសារតែលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាននៅពេលនេះត្រូវបានរឹតបន្តឹងបន្ថែមអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាការកើនឡើងនៃភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងបរិយាកាសអាជីវកម្មអាចនឹងនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសជាច្រើនទៀតពិចារណាចាក់ចេញពីទីក្រុងហុងកុងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្ដើមគំនិតដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្ត1ដើម្បីដោះស្រាយសក្តានុពលនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងបន្ធូរបន្ថយការប្រថុយប្រថានអ្នកស្រី Margaret Bashia រាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី21មីនាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្ត1ពាក់ព័ន្ធនឹងសក្តានុពលនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បីពន្យឺនការលូតលាស់ឆ្ពោះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដោយគូបញ្ជាក់ពីសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានប្រព័ន្ធបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមានសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងទុកចិត្តបានការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនេះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងហានិភ័យរបស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ខណៈទាញយកអត្ថប្រយោជន៍របស់វា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នគណៈដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតប្រសពគ្នាយើងមានឱកាសនឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាសហគមន៍សាកលរួមគ្នាមួយដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសរវាងការគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យានេះជាជាងបើកឲ្យបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI នេះគ្រប់គ្រងយើងដូច្នេះយើងចង់បញ្ជាក់ជាថ្មីថា AI នឹងត្រូវបង្កើតឡើងនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងបរិបទមនុស្សធម៌និងសក្តិធម៌ធ្នូសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលលោកបៃដិនថាបានចំណាយពេលជាង3ខែដើម្បីធ្វើការចរចាអំពីអ្វីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាកម្រងគោលការណ៍មូលដ្ឋានអំពី AI ដោយតាក់ទងជាមួយប្រទេស120និងបញ្ចូលមតិរបស់ប្រទេសជាច្រើនក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះមានរួមទាំងប្រទេសចិនផងដែរដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភមួយក្នុងចំណោមសហអ្នកឧបត្ថម្ភ123នៃអត្ថបទនេះទោះជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិមិនតម្រូវឲ្យគោរពតាមច្បាប់ក៏ដោយក៏សេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការមូលមតិគ្នាខាងនយោបាយក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិដែរសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះទទួលស្គាល់ភាពខុសគ្នានៃការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យារវាងពួកប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងគូបញ្ជាក់សេចក្តីត្រូវការក្នុងការកាត់បន្ថយគម្លាតខាង Digital ដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះក៏បង្ហាញវិធានការសម្រាប់អភិបាលកិច្ច AI ដែលមានការទទួលខុសត្រូវមានរួមការអភិវឌ្ឍក្របខ័ណ្ឌនិយ័តកម្មសមត្ថភាពនៃការផ្ដំគំនិតនិងគ្រប់គ្រងការស្រាវជ្រាវនិងការបញ្ចូលរបៀបថ្មីៗសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះលើកទឹកចិត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជាឧបសគ្គនិងឱកាសដែលបច្ចេកវិទ្យា AI ដាក់ឲ្យមានដោយផ្ដោតលើការជំរុញគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris បានស្វាគមន៍អនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះដោយនិយាយថាប្រទេសជាទាំងអស់ត្រូវតែណែនាំដោយការយល់ដូចគ្នាមួយចំនួនអំពីការប្រើប្រព័ន្ធ AI លោកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជាញឹកញយណាស់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តខាងបច្ចេកវិទ្យាការពីពេលមុនមិនមានការបែងចែកអត្ថប្រយោជន៍ស្មើគ្នាទេហើយជនមួយចំនួនតូចដែលទទួលអត្ថប្រយោជន៍មិនស្មើគ្នារងផលប៉ះពាល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះបង្កើតមានគៀមមួយទៅមុខអំពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលប្រទេសទាំងអស់អាចធ្វើតាមការសន្យានិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ AI នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសកាលពីខែមករាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានសម្ដែងកង្វល់អំពីហានិភ័យនៃផលវិបាកដោយអចេតនាជាមួយសកម្មភាពដដែលនៃ AI ដែលអាចបង្កើតរឿងនិងគំនិតថ្មីៗលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវាមានសក្តានុពលខ្លាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពតែក៏អាចនាំឲ្យមានវិសមភាពអាក្រក់ជាងមុនដែរលោកបាននិយាយនៅពេលនោះថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំខ្លះបានទទួលកម្រៃស្រេចហើយដោយមិនគិតគូរអំពីសិទ្ធិមនុស្សឯកជនភាពបុគ្គលនិងផលប៉ះពាល់លើសង្គមទីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតក្រុមអ្នកផ្ដល់យោបល់ខាងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតកាលពីឆ្នាំទៅហើយក្រុមនេះនឹងបោះពុំផ្សាយរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅមុនសន្និសីទកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីអនាគតនៅខែកញ្ញាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA ៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.